Mission to the Moon Podcast brought to you by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับอยู่กับรายการ Mission to the Moon Remaster นะครับ EP ที่16แล้วครับสวัสดีครับพี่แท็บ
สวัสดีครับอ้ํา
วันนี้จะมาคุยกันเรื่องของการทํางานอีกเช่นกันแต่ว่าจะเป็นคือขาของ Mission to the Moon เราอ่ะมี3ขาพี่แท็
บ
ก็คือเรื่องของเซลทีมและโซเชียลวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องทีมละกันนะครับเรามาในหัวข้อ4วิธีที่จะช่วยทีมงานที่หมดแรงทํางานช่วยยังไงดีนะครับอันนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมว่าคนทํางานทุกคนแหละและโดยเฉพาะนะครับคนที่ต้องทํางานเป็นลีดเดอร์หรือแมเนเจอร์นะครับต้องลองฟังกันดู
ซึ่งเราโครงมาจาก Harvard Business Review ชื่อเรื่องว่า Four Reasons Good Employee Lose Their Motivation นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะฮะ
ค
ือ motivation เนี่ยก็เป็นแรงผลักอันนึงที่จะทําให้คนเราอยากทํางานหร
ือ
ไม่อยากทํางานเนาะแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากทํางานในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเรื่องของการเบิร์นเอาท์ไปอะไรอย่างเง
ี้
ยน
ั่
นนะครับ
อ่ะแล้วเวลาเราหมด motivation เนี่ยบางทีเราแยกไม่ออกด้วยแหละหรือว่าเบิร์นเอาท์อ่ะเราก็จะแยกไม่ออกว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรนะครับ
ใช่
ซึ่งสำคัญเลยคือจริงๆแล้วถ้ามันเกิดกับตัวเองอ่ะมันก็อาจจะแก้ได้ง่ายหน่อยแต่ถ้ามันเกิดกับทีมงานหรือหลายๆคนอันนี้เนี่ยโหยากมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินแก้ผมว่าเรายังอันนี้เรามาฝาก4ข้อละกันเผื่อว่าคุณเอาไปปรับใช้ดูนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือต้อง value mismatch นะครับ
คือ value mismatch เนี่ยมันคือว่าบางทีเนี่ยความฝันหรือความเชื่อของทีมงานกับงานที่ทําอยู่เนี่ยมันเริ่มเป๊ะๆออกไป
ใช่
มั้ยมันเริ่มไม่ตรงกันนะครับพออันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ motivation มันลดลงไป
มันลดลงใช่ครับ
ซึ่งอันเนี้ยต้องคอยเช็คแมเนเจอร์ต้องคอยเช็คว่าเค้ายังรู้สึก motivate อยู่หรือเปล่า
ใช่คืออ่ะยกตัวอย่างสถานการณ์ก็ได้ครับเราตั้งเป้ากันตอนต้นปีนะครับว่าเราจะไปในทิศทางนั้นๆแต่ว่าบางทีเนี่ยเราได้ถามคนรอบข้างครบหรือยังว่าเขาอยากจะตั้งเป้าแบบนี้ไปกับเราหรือเปล่านะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะเกิดการ value mismatch ได้ในที่สุดนะครับหรือวิธีการดีลหรือ offer ที่ให้เขาเนี่ยมันตอบโจทย์หรือยังอันนี้สำคัญมากๆนะครับ
จริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายประเด็นเหมือนกันนะครับเช่น interest value เนี่ยงานนี้น่าสนใจขนาดไหน
ครับ
identity value เนี่ยเขามีความเป็นตัวเองสูงในงานขนาดไหนนะคร
ับ
อ
ันนี้สำคัญนะ
ใช่ importance value งานนี้มันสำคัญกับองค์กรโดยรวมไหมนะครับแล้วก็ utility values เนี่ยงานที่ทำอยู่มันมีความสำคัญโดยรวมกับคนอื่นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ใช่
ซึ่งถ้าเกิดว่างานเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อ mission รวมขององค์กร
เขาเรียกว่า company mission
ใช่
มันจะเกิดเนี่ยสิ่งนี้แหละครับ utility value ได้สูง
มันก็จะเบิร์นเอาได้ง่ายเลยแหละนะคร
ับ ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องทำ OKR แล้วก็ต้องทำแบบนี่คือสาเหตุอันนึงนะที่ OKR ต้องมีทุกควอเตอร์เพราะถือว่าถ้าเกิดปล่อยนานเกินไปเนี่ยมันปีนึงมันช้าเกินไป
ใช่
แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเซสชั่น OKR เนี่ยคนทุกคนต้องมีส่วนร่วม
ครับ
นะฮะไม่ใช่การคิดแบบท็อปดาวน์มันจะเป็นการคิดผสมกันระหว่างท็อปดาวน์กับบอททอมอัพมาเจอตรงกลางอย่างเงี้ยบางทีการทำ OKR มันถึงนานไง
ใช่
เพราะมันไม่ใช่การคิดจากหัวหน้าว่าอยากได้อะไร
มันเป็นเป้าหมายร่วมอ
่
ะ
ใช่แล้วคิดว่าคุณอยากทําอันนี้เปล่าด้วยนะ
ใช่
แล้วโอเคแต่สิ่งที่คุณอยากทํามันก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายนั้นลองมาหาจูนกันหน่อยคือมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากได้ทุกอย่าง
ครับ
แต่มันจะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยที่สุดนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราร่วมคิดด้วยกัน
ร่วมได้
นะครับ
อาจจะไม่เอาแต่ใจเกินไปแค่นั้นแหละ
ถูกต้องคือบางคนจะอินดี้จัดก็ไม่ได้เหมือนกันใช่มั้ยบางทีก็ไม่ได้เหมือนกัน
โอเคนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข้อ2ละกันนะคร
ับ
lack of self efficacy นะครับพี่แท็บหรือว่าอย่าปล่อยให้ทีมงานรู้สึกไม่มั่นใจในที่ทํางานที่ทําอยู
่
นะครับหรือแม้แต่นะครับไม่มั่นใจในเพื่อนร่วมงานโอ้อันนี้สําคัญเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ได้สร้างง่ายๆพี่แท็บมันต้องค่อยๆสร้างทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าทีมสปิริตนะครับการที่เราจะมั่นใจในงานได้เนี่ยเพราะเราต้องมี environment ที่มันพร้
อม
คนที่เป็น manager เนี่ยอาจจะต้องคิดเลยนะครับว่าสิ่งที่ได้อาวุธที่ให้เขาอ่ะให้คนทํางานไปใช้หรือว่าแม้แต่กล่องยาอ่ะเราพูดถึงแบบสมมุติเหมือนเป็น medicine ละกันกล่องยาที่เขาจะพกออกไปบุกเนี่ยออกไปลุยกับการทํางานเนี่ยมันมีอะไรที่ช่วยเขาแล้วบ้างนะครับคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่จะเป็นกองกําลังของเขาเนี่ย สามารถช่วยเขาได้มากน้อยเพียงใดนะครับ
เรื่องทีมก็สำคัญคือนี่ต้องจัดดีว่าเป็นยังไงเราอันนึงที่พี่รู้สึกว่าควรทำก็คือควรจะมีการเช็คอินกันบ่อยๆเพื่อดูว่ามันยังตรงอะไรอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ค่อยๆสร้างความมั่นใจทีละเล็กละน้อย
ถูกต้อง
ยกตัวอย่างให้อันนี้เคสแบบทุกคนที่ฟังอาจจะพอรีเลทได้เพราะก็เห็นเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านติดตามเรามานานพอสมควรก็จะเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างมิชชั่นทูเดอะมูนเองเนี่ยเราเป็นบริษัทมาได้จริงๆแค่มันปีกว่าเท่านั้นเองแต่ในเวลาปีกว่าเนี่ยเราสิ่งที่พยายามทําก็คือเราไม่รู้คนสังเกตก็คือว่าเราพยายามให้รู้สึกทุกคนที่ทํางานที่นี่เนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเองเนาะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่เป็นการสร้างกําลังใจสร้างหรือให้ข้อมูลให้ข่าวสารกับคนอื่นๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยง่ายขึ้น
ใช่ครับ
อันเนี้ยทำคนเดียวทำไม่ได้
ใช่
ทำคนเดียวทำไม่ได้
ครับ
ต้องทำหลายคนแล้วมันก็จะเป็นแล้วพอคนเริ่มเห็นว่าโอเคเฮ้ยมันเริ่มมีคน recognize มากขึ้นเริ่มมีนู้นมีนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเชื่อว่านะทำให้มีพลังทำงานมากขึ้นด้วย
ครับผม
นะครับ
มีข้อห้ามเลยนะครับสำหรับการแบบสร้างความแบบมั่นใจหรือว่าจะทำให้คนหนึ่งไม่มั่นใจเนี่ยสิ่งที่ห้ามที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานหรือทีมงานเองนะครับก็คือการ challenge ability ของเขาหรือคนอีกคนหนึ่งว่าแบบคุณไม่ได้เก่งจริงๆหรอกนะครับคุณทำตรงนี้ไม่ได้หรอกสิ่งเนี้ยห้ามทำมากๆคือส่งผลไปแบบเขาเรียกว่าอะไรข้ามสเต็ปไปสู่เบิร์นเอาได้เลยนะครับก็จริงๆผมเชื่อว่าการทำงานก็ควรจะมีเอมพัตตีด้วยควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีวิธีการที่พูดคุยแบบไม่จำเป็นต้องผลีผามไม่จำเป็นต้องแบบโผงผางเข้าไปเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันแก้ได้เร็วที่สุดบางทีมันต้องค่อยๆทำไปทีเล็กทีละน้อยนะครับโอเคมาที่ข้อ3ครับพี่แท็บเรื่อง disruptive emotion นะครับข้อนี้สำคัญมากจริงๆมันก็เหมือนตอนที่เป็นเรื่องเบิร์นเอาท์ที่เป็นตัวของคนตัวเองนะครับก็คือการที่แบบปล่อยประจุลบหาคนอื่นนะครับเราอย่าห้ามปล่อยให้ทีมงานอ่ะบ่นว่าเหนื่อยมากเกินไปนะครับไม่ได้บอกไปห้ามเขาว่าเอ้ยคุณอย่าบ่นว่าเหนื่อยนะแต่ว่าถ้ามันเกิดสัญญาณบางอย่างที่จะส่งผลถึงประจุลบต่อภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวและอันตรายนะครับ
เราเรียกอาการแบบนี้ว่าการดู weather health check อันนี้เป็นของที่อาจจะไม่สามารถถามตรงๆได้แต่ว่าต้องสังเกตเอานะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดูหน้าคนก็รู้แล้วว่าเขามาแล้วเขาแรงเป็นยังไงบ้างเวลาเราพูดถึงเรื่องที่แบบมัน inspire เนี่ยเขา inspire เหมือนเราด้วยหรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยมันเป็นสัญญาณลบละว่าเอ้ยมันเป็นสัญญาณไม่ดีว่าแบบให้คุณต้องอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างในการแก้ปัญหาจุดนี
้ผมว่าจริงๆผมชอบนะผมว่าสีหน้าเนี่ยบอกได้ทุกอย่างเลยแทบจะทุกอย่างเลยว่าม
ันบาง
คนมาเปิดประตูเข้ามาในออฟฟิศแล้วก็เห็นความมัวหมองเนี่ยคือถ้าคนที่เป็นลีดเดอร์หรือแมเนเจอร์เนี่ยผมว่าต้องฝึกการสังเกตนะครับ
ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แมเนเจอร์หรือลีดเดอร์หลายคนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำเหต
ุ
แล้วอันนี้พี่ก็ต้องบอกว่าก็พอเข้าใจได้พี่เองก็บางทีก็ไม่ค่อยทำเหมือนกันคือทุกคนอ่ะมันพรีออคคูปายกับเรื่องตัวเองโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้ามันเริ่มเยอะไง
ค
ือเดินมาถึงก็คิดแต่เรื่องตัวเองอ่ะคิดแต่เรื่องที่ตัวเองคิดอยู่ไม่ใช่เรื่องตัวเองอ่ะถึงว่าก็คือเรื่องงานอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็มันเรื่องเยอะมากมันคิดไอ้นู่นนี่อะไรดีอะไรเงี้ยจนบางทีเนี่ยเราไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าคือเราเห็นนะว่าโอเคนี่เขาจะแบบทักทายเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ว่าเราไม่ได้มองหน้าเขาจริงๆอ่ะว่าเขารู้สึกไง
ถูกต้อง
เราแค่มองไม่ได้เห็นนะ
ใช่
เห็นแบบคือเข้าใจว่าคนนี้เดินมาแต่ไม่ได้มองจริงว่าเขารู้สึกไงอยู
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอันเนี้ยใช้เวลาไม่เยอะแต่ต้องเปลี่ยนนิสัยเยอะ
ใช่ใช
่นิสัยการช่างสังเกตมันจะเกิดขึ้นในวันสองวันนะต้องบอกก่อนนะต้องค่อยๆทำที
แล้วผมว่ามันต้องฝึกฝนด้วย
ต้องฝึกฝนต้องฝึกฝน
คืออย่างไอ้ข้อมูลที่เตรียมมาเนี่ยเขาเรียกวิธีการนี้ว่าแบบถ้าเกิดเห็นใครที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดแรงหมดกำลังใจเนี่ยให้มาทำเทอเรปีเซสชันแต่ผมว่าแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการจับเขาคุยกัน
ใช่
แบบง่ายๆเลยก็คือทำแบบไพรเวทนั่งคุยกันถามไทยสารทุกสุขดิบเหมือนเวลาเราไปถามไทยคนในครอบครัวและสำคัญเลยนะครับต้องเป็นแอคทีฟลิสติ้งด้วย
ใช่
เพื่อที่จะเจาะลึกไปให้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่จริงๆมองสบตาเขาดูกายภาพดูคือทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องคิดมาอย่างละเอียด
คำว่าแอคทีฟลิสติ้งเนี่ยต้องแปลนิดนึงมันไม่ได้หมายความว่าฟังแบบแอคทีฟมากๆไม่ใช่แบบแรงไม่ใช่นะครับคือแอคทีฟลิสติ้งคือ คือฟังโดยที่ระดับแรกเลยคือ1คุณยังไม่ต้องให้คําแนะนําเลยเขาฟังก่อนนะฮะตั้งใจฟังว่างั้นเถอะตั้งใจฟังจริงๆโดยที่ยังไม่ต้องเอาโซลูชั่นไม่ต้องเอาอะไรในหัวแล้วที่เราคิดออกนะไปบอกเขานะค่อยๆฟังค่อยๆแงะออกมาจริงว่าเรื่องมันเป็นยังไงนะครับ active listening เนี่ยคือคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของนักจิตบําบัดและจิตแพทย
์
ซึ่งต้องบอกว่าใครที่ทําแบบนี้เป็นเนี่ยโอ้โหรับรองจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากโดยเฉพาะการ manage ทีม manage ลูกค้าด้วยนะเวลาฟังลูกค้าเนี่ยไปถึงอยากจะเสนอโซลูชันอย่างเดียวเนี่ยฟังก่อนเขามีปัญหาอะไร
ครับ
นะไม่มีคนแบบนี้จริงๆนะมาถึงผมมีโซลูชันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยคุณไม่ฟังเลยว่าผมมีปัญหาอะไรเราก็จะไม่อยากซื้อของคนแบบนี้เหมือนกันครับทีมงานก็เป็นเหมือนเช่นกันนะครับข้อสี่คือ attribution error
ครับ
ไม่ไงครับอันนี
้คือเขาเรียกว่าอะไรเราต้องแยกให้ออกคือคนที่เป็น leader manager หรือคนทำงานเองต้องแยกให้ออกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ควบคุมได้และก็ควบคุมไม่ได้ผมเคยได้ยินพี่แท็บบอกว่าให้เราพับกระดาษพับครึ่งใช่มั้ยครับลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับ
เวลาพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยพี่จะโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ๆเนี่ยป
ั
ญหาเนี่ยมันจะมีลักษณะร่วมอย่างนึงก็คือมันถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่มันจะเหมือนเมฆ
ครับ
ดำๆกําลังพายุจะมาเนี่ยบนท้องฟ้าเรานึกไม่ออกจริงว่าในส่วนมันมีเอลิเมนต์อะไรอยู่บ้างตอนที่เราเริ่มเขียนมันออกมานะครับเราจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีหลายส่วน
ครับ
เวลาเขียนเนี่ยเราจะวิธีการที่พี่ใช้คือพับกระดาษครึ่งนึงแล้วก็เขียนข้างซ้ายอ่ะเป็นบอกว่าในปัญหาเนี้ยเรื่องย่อยๆต่างๆเนี่ยเอาไอ้เรื่องที่เราควบคุมได้ไปข้างซ้ายเรื่องที่เราควบคุมได้หมายถึงว่าการกระทําของเราจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเรื่องนี้ได้นี่คือความหมายของว่าเราควบคุมได
้ครับ
ซึ่งมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกเอาจริงๆแล้วนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจะไปตกที่ข้างขวาซะมากกว่าคือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได
้
ควบคุมไม่ได้หรือว่าไม่สามารถอินฟลูเอนซ์ได้นะครับเช่นเรื่องเนี่ยวัคซีนโควิดจะมาเมื่อไหร่เงี้ยสำหรับเรานะสำหรับเราหมายถึงว่าเราในฐานะพี่เนี่ย
ค
ือพี่ทำอะไรไม่ได
้
มันเป็นหน้าที่ของไม่ใช่หน้าที่มันเป็นของที่อินฟลูเอนซ์โดยคนที่ไม่ได้อยู่ในเน็ตเวิร์กของเราเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้แต่บางคนทำได้นะบางคนจะทำได้ก็แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เสียเวลากังวลแต่เรื่องนั้นเรื่องโมโหหัวเสียกับเรื่องนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา
ถูกต้อง
นะแล้วก็ไปหาทางจัดการเรื่องที่ควบคุมได้ดีกว่า
ก็ต้องรักษาใจของตัวเองด้วยนะครับการจะ manage ต่างๆซึ่งผมต่อยอดจากไอ้พับกระดาษครึ่งนึงนิดนึงละกันคือเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าอะไรควบคุมได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยการทำงานเป็นทีมก็เช่นกันไม่ใช่ว่ากับแค่ตัวเองลองเขียนของทีมของคุณละกันว่าอะไรที่มันควบคุมได้ไม่ได้และไอ้สิ่งที่ควบคุมได้คุณเต็มที่กับมันเลยวางแผนหากลยุทธ์ที่จะแก้ไขมันที่สุดทำสิ่งที่คนเป็นลีดเดอร์ควรทำนะครับแต่อะไรที่ควบคุมไม่ได้คุณวางใจลงหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับบางทีไอ้ข้างซ้ายที่มันควบคุมได้เนี่ยมันจะมาช่วยข้างขวาได้
ใช่ถูกต้อง
นะครับ
แต่การที่เราพยายามจะแก้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เนี่ย
ครับ
อันเนี้ยเสียเวลาที่สุดเลย
ใช่
เสียเวลาที่สุดแล้วมันจะหงุดหงิดมากเพราะมันทำอะไรไม่ได้จริง
ใช่ครับ
นะครับอ่ะนะ
ก็ยืนยันเหมือนเดิมพี่แท็บยืนยันว่าการจัดการกับคนหรือว่าการแบบดูแลคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
ใช่
แล้วก็สำคัญที่สุดในการทำงานแล้วก็เป็นเหมือนซอฟต์สกิลสำคัญสำหรับยุคนี
้ถูกต้อง
ผมยืนยันเหมือนเดิมแล้วก็คนที่เป็นแมเนเจอร์สำหรับคนที่เป็นแมเนเจอร์นะครับสาเหตุที่ถูกเลือกมาในการทำงานต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาอะคาดหวังให้คุณแก้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องคนงานมันเลยจะเยอะมากกว่าคนอื่นแต่ว่าสำคัญเลยก็คือควรจะเริ่มโฟกัสที่เรื่องคนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันจะตามมาในแง่มุมที่ดีขึ้นนะครับ
ครับ
โอเคก็สำหรับ EP ที่16นี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่แท็บเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast presented by
Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต